Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 сентябрь пәнҗешәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген торнадода зыян күргәннәргә компенсацияның чираттагы өлеше түләнде. Чиле бүлгәсе Кунашак авылында бүген авыл көне бәйрәм ителә. Азатлык архивыннан чираттагы тапшыру булачак. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Россия президенты Владимир Путин көнчыгыш хәрби бүлгедәге бөтен гаскәрләрен дә тикшерергә буйырды. Бу хакта саклану министры Сергей Шойгу хәбәр итте. Путин күрсәтмәсе нигезендә Шойгу Мәскәү вакыты белән иртәнге 10-да көнчыгыш хәрби бүлгедәге бөтен гаскәрләрен дә хәрби әзерлеккә китерергә буйырды. Саклану министрлыгына шулай ук башка дәүләт оешмаларының да сугыш шартларына әзер булуын тикшерү кушылды. Бу тикшерүләр Байкал арыягы, Приморья, Хабаровский, Камчатка, Амур, Сахалин өлкәләрендә үтәчәк. Август айында Русия гаскәрләре ерак көнчыгышта соңгы 30 ел эчендә зур күнегүләр үткәргән иде. Бу күнегүләр Курил утраулары тирәсендә булды. Анда Тын океан флоты, һава десант гаскәрләре һәм хәрби авиация катнашты. Бу күнегүләргә җавап итеп Япония бәхәсле җирләрдә мондый чаралар үтмәскә тиеш дип протест белдерде. Оңа кадәр исә Украинаның көньяк-көнчыгышында вәзгыят катлауланды дип, Русия апрель айында Ростов өлкәсендә күнегүләр үткәрде. Июньдә Калининград өлкәсендә һава десант гаскәрләре Балтик флоты һәм һава көчләре катнашында күнегүләр үтте. Мәскәү хакимияте оппозицияга 21 сентябрьдә тынычлык маршын үткәрергә рөхсәт бирде. Бу хакта Интерфакска Солидарность хәрәкәте активисты Сергей Давидис белдергән. Давидис сүзләренчә, хакимиятләр оппозиция планлаштырганча бу маршны үткәрергә рөхсәт иткән. Оппозиция митингсыз гына Пушкин мәйданыннан Сахаров исемендәге урамга кадәр 50 мең кешелек йөреш үткәрергә теләгән иде. Тынычлык маршының төп максаты Русияның агрессив тышкы сәясәтенә каршы һәм Украинаның көньяк-көнчыгышында кан кыюны туктату. Бу чарада оппозициядагы бөтен либераль фиркалар, Яблок, КРПР, Парнас, Прогресс фиркасы, Яшелләр альянсы, теркәлмәгән 5 декабрь фиркасы, Солидарность хәрәкәте һәм башкалар да катнашачакларын белдерде. Оппозиция чараны Русияның башка шәһәрләрендә дә үткәрергә теләде, әмма Новосибирский һәм Барнаул хакимиятләре рөхсәт бирмәгән. Новосибирскида хакимиятләр соңга калып, үтенеч тапшырылган дип белдерә. Оппозиция исә бу гаризаны тапшыручының мэриягә кергәндә тоткарланганын әйтә. Барнаулда хакимиятләр йөрешне башка вакытка күчәргә тәкъдим иткән. 15 мартта Мәскәүдә Русияның Украина эшләренә хәрби тәкъшинуны туктату һәм бәйсез мәгълүмат чараларын яклау таләбе белән үткән тынычлык маршында 50 меңнән 70 меңгә кадәр кеше катнашты дип белдерелде. Шәршәмбе кич АКШ президенты Барак Обама телевидениедә халыкка мөрәҗәгать итеп, Гыйрак һәм Сүриядәге үзләрен ислам дәүләте өчен сугышучылар дип атаган террорчыларга каршы АКШ стратегиясен игълан итте. Президент сүзләренә караганда, стратегиянең максаты әлеге оешманы тулысынча юк итү. Максатны тормышка ашыру өчен АКШка Европа һәм якын көнчыгыш илләре шулай ук Гыйрак хөкүмәте белән хезмәттәшлек кирәк, диде Обама. Террор оешмасын юк итү дәвамлы һәм системалы чаралардан гыйбарәт булачак. Алар арасында төбәккә АКШ хәрбиләрен җибәрү каралмаган, диде президент. Гыракка 475 гаскәри җибәреләчәк, әмма алар хәрби чараларда катнашмаячак, дип өстәде Обама. Август айында АКШ президенты кушуы белән Гыракның төньягында ислам дәүләте сугышчыларына 150-ләп һава һөҗүме булды. Һөҗүмнәр нәтиҗәсендә сугышчылар һәм аларның кораллары юк ителде. Гыйрак хөкүмәте кешеләре һәм күрт хәрби бүлекләре сугышчылар контролендә булган бистәләрне кире үзләренә кайтарды, дип искә алды Обама. Моңарчы АКШ Гыйрактагы сугышчыларны гына утка тотты, әмма аларның берелеше Сүриядә дә урнашкан. Американ журналистлары Джеймс Фоули һәм Стивен Столфның нәкъ Сүриядә үтерелгән булуы фаразлана. Абамы керек болса, Сүриягә дә һөҗүм итәргә фәрман бирергә әзер булганын белдерде. Ислам дәүләте оешмасына каршы сугышта әсәт режимы ярдәменә шаныч юк, аның хакимиятте канунылыгын югалтты. Әсәт хакимияте астында Сүриянең үз халкы да куркуда яши, диде Абама. АКШ президенты Сүрия оппозициясе өчен террорчыларга каршы сугышырга өстәмә ярдәм сорап Конгресска мөрәҗәгать итәчәген белдерде. Быйыл Кырымнан хаҗга 140 мөселман барачак. Мәккәгә барырга теләүчеләрнең саны күбрәк, әмма Сауд Гарәбстаны Кырым өчен шундый гына квота биргән. Хаҗга баруны Кырым мөфтияте оештыра, сәфәргә чыгарга теләүчеләрнең барысы да диярлек документларын һәм акчаларын тапшырды инде дип сөйләде Кырым Риали сәхифәсендә мөфтияттә эшләүче Зинифә Сәйдәматова. Аның сүзләренә караганда, хаҗилар сәфәргә чыгар өчен барысы да Русияның чит ил паспортын ясатып тиеш. Быйыл Кырымнан хаҗга бару 2500 долларга төшәчәк. Бу узган ел белән чагыштырганда 1.5 мәртәбә кимерәк. Сәфәрне Русияның Мөслим тур ширкәте оештыра. Казаннан хаҗга бару 155 мең сум, 4 мең доллардан артык. Татарстанга быйыл 1800 кешелек квота бирелгән. Русиядан хаҗга 16400 кеше барачак дип хәбәр ителә. Казанның Иске Татар бистәсендә 10 сентябрь көнне Шәкшәк музее ачылды. Музей сәүдәгәр Бурханутдин Муллин йортына урнашкан дип яза Казан.ру сәхифәсе. Музейда татар халкының аш-суғыры гадәтләренә багышланган экскурсияләр үтәчәк. Балалар өчен дә аерым очрашулар планлаштырыла. Музейны ирле хатыны Дмитрий Полосин һәм Раушания Сөләйманова оештырган. Алар бу планны Коломна Шербәте һәм Прагадагы шоколад музейларында илһамланып кайтып тормышка ашырган. Музейга килүчеләрне Каюм Насыйри китапларында теркәлгән борынгы рецептлар буенча пешерелгән коктейль, шәкшәк һәм бавырсак белән сыйлаячаклар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортлар күпләп яшәгән Чиләбе өлкәсендәге Кунашак авылында бүген авыл көне үтә. Бәйрәм авылының 278, Кунашак районы оештырылуының 84 еллыгына багышланган. Бүген шулай ук торнадода зыян күргәннәргә компенсацияның чираттагы өлеше түләнде. Бу һәм башка яңалыклар белән Башкортстаннан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан президенты хакимияте итәксеһенең урынбасары Альберт Мифтахов вафат булып калды. Уга ошы көндәрдә алдагы дүшәмбе 55 яш тулырга тиеш ине. Үлем сәбәпләре хәбәр ителмәй. Альберт Мифтахов Өфөлә туып үскән, карьераһын комсомолда яһаган. Комсомолдың өлкә комитетында беренсе секретарга са үсе. Союз таркалгас Башкортстанның демократик яшьләр берлеген итәкләй. Һуңынан төрле бизнес структураларда эшләй. 2012 елда көтмәгәндә Бердәм Россиягә ялып ителде. Башта партия яклыларының ямгат фондында вице-президент, һуңгарак фирканың төбәк башкарма комитеты рәисе булып китте. Быйыл гыйнварда Альберт Мифтахов Башкортстан президенты хакимиятенә күсерелде. Аппарат итәксеһенең эске сәясәт өсөн яуаплы урынбасары булды. Республиканың төньяк-көнбайыш төбәкләрендә гарәсәт эзентеләрен бетерү дәвам итә. Яңавыл ҡалаһы янындағы көнсығыш биҫтәһендә 46, Иҫке Көйөктә һәм Канегово ауылдарында 20-шәр, Иҫтәктә 17, ошо уҡ атамалы биҫтәлә 11, Ураҡайҙа 18, йәмғеһе 160-тан ашыу йорт төҙөкләндерелгән. Краснокама районында ла йорттарҙы тергеҙеү билдәләнгән тәртиптә алып барыла. Бөгөнгә ике районда 240-лап йорт йәшәрлек хәлгә килтерелгән. 29 августағы ғарәсәттә зыян күргәндәргә республика хөкүмәтенең резерв фондынан аҡса бирелә башланы. Дауылдан һәләк булған 2 кешенең ғаиләләренә 1 миллион һум күсерелгән. Улардан тыш 609 ғаилә 1930-дан ашыу кешегә дөйем алғанда 9 миллион 150 мең һум бүленә. Кеше башына компенсация 5 мең һумдан билдәләнгән. Шул ук вакытта бер ғаиләгә 25 мең һумдан артмаска тейеш. Түләүҙәр бүгендән башлана. Быға тиклем республиканың халыққа социаль ярдәм үҙәгенең Нефтекама филиалы аша йорт хужаларына 5 мең һум түләнде. 460 ғаилә ҡул аҡса менән 2 миллион 290 мең һум алды. Ярдамды халыҡ та күпләп йыя. Республиканың көньяк-көнсығыш төбәктәре, Баймаҡ яҡтары ағас менән 7 генә ярдам күрһәтте. Хатта Мәскәү кимәлендәгеләрҙән дә ярдам бар икән. Мәсәлән, Рәсәй Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Владимир Чуров ярдам итте. ул Ice Bucket Challenge акциясында катнашып, борлыгы менен коюнган, тик башкалар кебек халкын хау астына шарасыгы басмай, алдан ук водолаздар костюмы кийип әзерләнә. Акыллы кеше борлыгыга водолаздар костюмы кеймейсә сумма дип аңлата Владимир Чуров үз адымын. Оның тағы бір ақыллы адымы ярдаман башқалар көуік. Амиотроф склероз менен көрешке түгіл, Башқортостанда 29 августағы ғарасеттен зиян көрісілерге тип иғлан еткен. Өзек хайлау комиссия рейсі хоу мұнан қойыну вестафетахын бір кімгелі тапшырмаған. Күн байыш ішмекардары артынан қабатлауды тоқтатырға кәрек. Күн байыштан бірге яқшы башланғыстар келмей, е санкция, е реклама кампанияын қатырләткен ұшындай акциялар деп білдіре Владимир Чуров. Бір бидіре бұдлы хоу мұнан қойыну, ұшыны видеоға түшіріп интернетқа халу һәм эстафетаны икінсі біреуге тапшыру акцияһы бізге Американан килде. Башқортостанда ла ул хәзер кеңейле бара. Эстафетаны кабул итеп алусы бер тәүлек эсендә үстенә халкын һау куйырга, унан баш тартканы сорақта $100 склероз менән көрәшкә күсерергә тиеш. Өфілі Ислам Академияға барлыққа келесек, дини білім бері учреждениеға Ресей мұсылмандары диния назараты қарамағанда ойыштырыласақ. Баш мүфті Талғат Тажеддин білдіруінсі, әлі мүфтият қарамағанда хигет мәдресе бар. Шулайық Өфілі Ресей Ислам университеті ішлей. Әмі ондағы оқытусылардың білімі академия кемелінен астарақ. Юғары оқу йорты үсін оқытусыларды сит илден алырға кәрәк деп исәпләй баш мөфтөй. Ислам академияға ойыштыру темаһы былтыр Ресей президенты Владимир Путиндың Өфүгә сәфәре барышында ла күтәрелгәйне. Яңы білім үзәге 2000 студентка исәпләнә. Ресей мусулмандары диния назараты қарамағында тап 2000 мәсет бар. Уларҙың имамдары ҡартайған, кадрҙарҙы яңыртыу мәсьәләһе килеп тыуған. Әлеге академия өсөн ер мәсьәләһе хәл ителә. Ул Өфө тирәһендәге биләмәләр төҙөлөр тип көтөлә. Милләттәшләребез күпләп яшәгән Силәбе өлкәһендәге Ҡонашаҡ ауылында бөгөн ауыл көнө үтә. Байрам ауылдың 278 Ҡонашаҡ районы ойоштырылыуҙың 84 йыллығына арнала. Башҡортостандың Силәбеләге тулы хоҡуҡлы вәкиллеге белгесе Нурия Ихсанова ошо турала һөйләне.
Бүгенге көндә район хәҙерге Башҡортостан сиктәрендә тормаһа ла, бында башҡорттар асаба ерҙәрендә милли үҙаңын юғалтмай йәшәй. Район мәктәптәрендә башҡорт теле уҡытыла, төрлө милли коллективтар эшләп килә, халыҡ йолаларын онотмаған. Тарихҡа килгәндә 20-нсе быуатта Ҡунашаҡтарға Әхмәт Зәки Вәлиди үҙе килгән. Ул 1918 йылда хәрби полк туплай. Ҡунашаҡ батырҙары йәш республиканы һаҡлауҙа бик әүҙем ҡатнаша, һәм улар бөгөн дә ошо факт менән бик ғорланып йәшәй. Шулай уҡ 1917 30-нсы йылдарда район Арғаяш кантынына караган була. 1930-нсы йылда ул Басысырдың сиктәрендә кала һәм Ҡунашаҡ районы дип атала башлай.
Башҡортостандың Силәбеләге тулы хоҡуҡлы вәкиллеге белгесе Нурия Ихсанова һөйләне. Тажикстанның башҡалаһы Душанбелә үткән Шанхай хеҙмәттәшлек ойошмаһы саммитында Башҡортостан президенты Рөстәм Хәмитов, ШОС БРИКС өсөн яуаплы вице-премьер Салауат Сағитов, башҡа ҡайһы бер яуаплы чиновниктар ҡатнаша. Сөнки Шанхай хеҙмәттәшлек ойошмаһының сираттағы саммитын Тажикстандан Рәсәй, атап әйткәндә Башҡортостан ҡаршы ала. Рәсәйҙәге форум 2015 йылдың июлендә БРИКС лидерҙары осрашыу менән бергә Өфөлә үтәсәк. Тажикстандағы Шанхай хеҙмәттәшлек ойошмаһының эшлекле форумында Башҡортостан башлығы Рөстәм Хәмитов сығыш яһаны. Ул ошондай саммиттарҙа һәр дәүләттең эсендәге төбәктәр етәкселәренең ҡатнашыу форматын тәҡдим итте. Был осраҡта төбәктәр үҙ-ара хеҙмәттәшлек юлдарын айырым билдәләй ала. Һөҙөмтәлә горизонталь яҡынайыу аралашыу ярҙамында киң даирә мәсьәләләрҙе хәл итергә мөмкинлек асыла тип иҫәпләй Рөстәм Хәмитов. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, ҡысҡа дулҡындарҙа радио тапшырыуларын тыңлау соңғы йылларҙа кискен кимеү һәм Азатлыҡтың төп эше интернет сәхифәсенә күшеү сәбәпле Азатлыҡ радиосы ҡысҡа дулҡындарҙа тапшырыуларын туҡтатты. Алға таба безнең тапшырыуларны интернетта һәм шулай уҡ ИРШ-ны аша тыңлайсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтөп ҡалабыз. Барлыҡ мәғлүмәт azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллы үзәгендә чиркәү салынырга тиешле урында боз сарайы салынды. Һәм шушы көннәрдә Чаллы хоккей такымы биредә 9-10 уен сезонын башлап җибәрде. Милли хәрәкәт үз вакытында үз сүзен әйтмәсә, фидакар апалар булмаса, биредә чиркәү чаңнары сугып торасы булган. Ә хәзер монда йөзләгән бала, яшьләр, өлкәннәр миңләгән тамашачы килә. Шушы урында чиркәү салуга каршы чыгучыларның берсе каршылык чараларына башлап йөргән Асия Зинорова белән очрашып, шул чараларны искә алдык. Гафиулла Газиз күрештаның белән.
Асия апа, сезнең билгеле булганча инде 1990-нчы елларда Чаллы татар иҗтимагый үзәге белән берлектә шактый милли тарафтан эшләр башкардыгыз. Менә шул елларның менә истә калганнарын әйтеп китсәгез иде. Алар күңелегезгә ничек сеңеп калды?
Ул еллар күңелемдә үтеп китә торган еллар булмадыларындалар. Улар менгә күңелдә. Бик олы еллар булды, бик күңелсез хәлләрдә булды. Без өчен күңел вакыйгаларда булды, вакытларда. Аллаға шүкір, вакытта ни яшерек сөйлемейтірек вакытта ни. Бик аллаға шүкір, актив катнашырга туры килде. Ул 40 автобуслар белән Митеректорға бару, Қазанларға, Болғарға, Билерлерге бару бар. Кеше шапларға, Тұқай қырлайларға бару бар. Бек нұқ менің қатерім бақалды. Қазір ұлғайсам да, енді сәлеметтік тұна сарайды. Шой баса да менің әлі уақытлары бек сағынып ескен.
Асия апа, менә сезнең инде батырлыгыгызны бик күп хәтерли. Аны батырлык дип әйтергә мөмкин микән? Чөнки сезне менә шушы Мәскәү тарафыннан чиркәүне җимерүдә гаепләделәр. Шуның өчен сез инде беренче көрәштәшегез белән төрмәләрдә дә утырырга туры килде. Менә шул чырларны әйтегез әле. Менә ул чиркәү җимерү ничек кирәк булды? Ул шәһәрләр шунда.
Мин иң беренче инде ул Монда қима біле елендіріп алдылар, ол вақытта 20 комплекс отырылыр ем. Шоңар қасында ана күшікті кетілді енді. Шында нәрсе тізелер мекен мұнда білдік сұраштырдым күшілерден баста бүліше болмады, онын айттылар енді біне қима біле елендіріп алған ұстырой материалар кетірелер. Ширка ұлашыға екен мұнда зор ширка комплекс деп енді. Ишетелді, шоңнан енді мен әлі жемір отырында білағанда жоқ. Қияғас қайламадымда шығып отырым. Мен едім, ем саласы ебір ниеті біләмейді.
Шеркауына түзіп тау бойынша?
Түзіп мәсі үшін, әйге, бұл бей жемі паркі. Әғу жемі паркі, бейт ол христиан арқына жауламаған ол жемі. Көпме мұсылман, көпме татар халқы, басқа милет халқылар бас салған. Мен аңынды дұрысты біліп санадайымеді өзім шейінді. Шоңа көрі мен аңа бік қоршы болдым, бүтін жаным көңгілім біләнеді. Шушы әттер мен имзалар жия башладым. Мына шуннан енді әкірнеп менің жаңқы кішілер жиялды. Мына әнті фазы ба, мына еле де келдіңді да неше ұлтырасың деп. Мен едем шушындай, шушындай хәл еді, мен едем біргеліп бұтынапыз. Ол деп ер жалуды, мен біргеліп әр ол жұмыша кірешім күшесе болса да. Біз аның білеші кеттік шулай бірге. Ну, байтақиларға созылды енді.
Әйе, менә инде нәтиҗәдә сез шушы берничә көн дәвамында ялышмасак инде кулга алынуда булдыгыз. Һәм инде шушы кулга алулардан соң инде халыкның чыгышларыннан соң шушы җиргә билгеләнгән чиркәү төзелмәде.
Әйе. 11 көн безгә инде суд ясадылар инде шушы чиркәүне җимерде кыз дигәндә. Дөрес сүз каршы чыктык, без анда инде коллективла каршы чыктык. Бір мен ғана тәуір 10 кіші, 11 кіші, 15 кіші болған шақларымызда болды. Әлі дәнәрі шақтық біз анда, мен ашылай ұстырыр материалар кетіргені, семет кетірелер ме, керпіш кетірелер ме, қазір бір бірімізге телефонын қағыр кәді еті, жүгір әдірек, қойса машина, сұқырт мәске тұрстық енді шында, шушы айттырып, ақырда біз енді, белгілі ғайыпледілер енді, 11 күн отырып шақтық. Әлі неде қазанда Верховный суд немедленно освободит деген сонда бізді бір атын тұтқан болғандар екен. Жаңадан шыққасқына білдік енді біз аны. Нашушындай халлар болды енді. Ол қаршылықтар сазғына милі хәрекет болма олмай тұрғандыр енді. Неше кенде жеңілгені болса ма милі хәрекет. Милі хәрекет кәбейтанғар бек сабырлық керек қорқақ олар Эше түгел бит инде милли хәрәкәт. Куркып кешеләр монда бөтенә җире дә алмый. Менә шушылай иттереп Аллаһ рәхмәте белән менә хәни ул инде хәмәт ифнам белән Аллаһ рәхмәте дип әйтергән икән, нәрсә дип әйтергәдер. Нәкъ шул вакытта хәмәт иф үлеп китте 2003 елның 3 августында үлеп китте ул. Шуннан инде менә бу Халиков килде. Халиков бүтән постановление чыгарып, моннан алырга нинди кенә дигәне моны. Менә шушы әйттереп, шушындай хәлләр белән тәмамланды инде байлар. Безнең өчен байтак касозыз инде ул. Барлыгы теге подпислар жиырмадан башлаганда монда инде 7 ел вакыт үтте. Менә шушы әйттереп, алган рәхмәте ул ярдәм бирә бит алар тагын шулай. Башка җирдә алдылар, ну бар, бар, шәһәр уртасында.
Асия апа, менә шунлап та инде шушы 90-нчы елларда инде Акъяулыклы апалар, әбиләр татар милли хәрәкәтендә зур көч куйдылар дип санала инде. Әле алар булмаса мондай күтәрелеш булыр иде микән дип тә сөйләнүчләр бар. Менә бүгенге вазгыятьне сез күзәтеп барасызмы?
Бүгендә бик батырган кадәр менә хәзер инде шушы авырның аркасында җыелышлар бара, мин бик пешә. Минем һәрбер җырымны белеп торасым килә. Onda nilər barın şoltratıb telefonuna girgən kişilərdən bu sədə bilirə tırşan hamən. Bir qızıq sınam indi. Hamən da bitəl mənə 30 avqusunda və suverin tükənən indi jirbəyə gəyləndirib qaldırıb baralar. Onda bit başına da iş başayında kömürində milli ilək bulğan kişi bitin. Tatar kongresin onda sabən toyxana yasa birgənə iş başa nişləb sınalar milletin qayırtmıyorlar mikən deyib. Bu nəsə şəhb olayın. Әлемсән мәтәлеп тә булмый инде хәзер. Бик нык каршылык бирде инде.
Менә инде сез берничә тапкыр авыру хәлдә булуыгызны әйттегез. Инде сер булмаса менә шушы авыруыгыз ни белән бәйле? Бу эштә ярдәм итүчеләр кирәк түгел микән?
Бу авыру минем инде әни. Бу бар нигә шалыда инде скорыйлар чакырып карап, участковыйда килде. Давление нормальное, температура нет, все нормально, деп китәләр. Бу минем йөрәк булып чыкты инде ахырда. Менә хәзер инде үзләр бөтен нәрсәләр тикшерә торгач, инде йөрәк операция кирәк дип тоттылар. Менә исән булсам инде 8-нче операцияга чакырдылар, инде Казанга барышлар инде.
Менә шушы инде авыру көлеш өйдә утырган чакта инде элекке милли хәрәкәт вәкилләре сезнең хәлегезне беләме көрәштәшләрегез?
Аллаһга шөкер. Аллаһга шөкер, алай ты чын күңелдән йөргәннәре белә. Ихлас йөргәннәре менә Рәфис шалтыратып хәлен белеп тора. Нурзиягел шалтыратып хәлен белеп тора. Нойла Вилданова Киркен Арваш тиерлек шалтыратып хәлен белеп тора. Аллаһга шөкер, балаларым минем бит әлеге шуламда бар. Һәр берсе ярдәмгә әзер.
Әйе, менә оныкларыгыз да бик күп икән.
12 оныгым бар, алхамдулла.
Менә алар җыелып инде татар телендә сөйләшәләрме, урысча сөйләшәләрме?
Урысча кыстырган кеше юк. Үзәрлә бер инде урысча сөйләшә дә юк бездә. Әле үзендә кайчагында менә бабай шитте яшәгән. Аңа да кайчагында әдерек кисәтү ясыйм. Үстеңдә сөйләш дигәндә дип.
Менә Габдулбар әфәнде, билгеле булганча бит инде сез Асия ханымның тормыш иптәше. Асия ханым шушы 90-нчы елларда инде урамнарда булганда, милли хәрәкәттә катнашканда, төрмәләрдә утырганда, судларда йөргәндә шушы вазгыятьне ничек кабул иттегез? Аны өйдә булмавын дип әйтик инде. Яки менә шу милли хәрәкәттә катнашуына ничек уйлыйсыз?
Инде мин каршы килмәдем аның җырына дә, потому что кирәк. Кирәк ел вакытта жүрүдә. Ул действительно актив инде ул. Бірешілерден болып жүрді инде ол.
Менә инде балаларына қарау, бір қадар өстіру, мәктәпкә йөртү сезнең вазифалыга да кергәндер инде.
Жоқ, көпшілік ол. Ул. Мен басым балалар белән әйттім. Только Васия үзе. Үзе тәрбиеләде, үстерді балаларына. Ашым, рәхмәт аның өчен.
Инде менә аны шулай иттереп милли хәрәкәттә йөрүенә каршы килмәдегез һәм ачуланмадыгыз?
Юк, юк, юк. Аны эшләй булмады.
Қартаясың, ойлысыңмы дүния афәтің? Күшсін әйді бізіні ерәкілергә, барыларым бөті хәсіреті. Күшсін әйді бізіні ерәкілергә, барыларым бөті хәсіреті. Әнігіне қартаясың, бізге бәхет келген шағында. Бұ дүнияның бүтін сағышлары көзлеріндә неге шағыла? Бұ дүнияның бүтін сағышлары көзлеріндә неге шағыла? Неге, әне, неге қартаясың, дүния шундай матур шағында? Әй, син қартылық кірмә бізнің үйге. Әй, син қартылық тимә әнигә. Бізнің үйге, әй, син қартылық тимә әнеге. Неге, әне, неге қартаясың? Ойлайсыңмы дүния афәтін? Күшсін әйді бізнің йөрәкләргә, барыларың бөтен хәсрәтен. Күшсен әйдә безнең йөрәкләргә, барыларың бөтен хәсрәтен. Күшсен әйдә безнең йөрәкләргә, барыларым бөтен хәсрәтем.
Азатлық радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.